nahuetan Galdakako Zabalea eta Bengoetxe auzoetako bizilagunen testigantzak grabetan dabilz, filmatzen dabilz. Auzo horren eta auzotar horren iragana ahaztu ez daiken. Asmoa, 30 minutuko dokumental bi grabatzea da eta gero, urrian, dokumental horrek Galdakaon bertan proiektatzea. Astelenean geugaz izan genduan Jesus Muñiz historialaria, Galdakako Elezalde auzora egindako bizita gidatu bati buruz berretan, eta gaurko gonbidatua bera da, Jesus Muñiz, izan be bera dugu dokumental bi honen arduraduna. Jesus, egunon?
Egunon.
Bueno, esan geinke saltza guztietan sartuta zagozala.
Zer, historiari buruz badeko zer ikusirik, bai, ala zera.
Bueno, kontaiguzu, zelan sortzen da dokumental honek egiteko ideia, zein da abia puntua?
A ber, behitu, kasua da urtero egiten dira ondarearen Europako jardunaldiak, urrien. Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta, proposamena egiten du, eta gai bat proposatzen du. Kasu honetan, aurtengo gaia da ondarea bizirik. Orduen, ez da erreza proposamen bat prestatzea Galdakaon, eta bueno, diputazioak proposatu genuen ideia batzuk ez da, bazegoela dantza berezi bat, edo elegenda, edo alako zeo zer, baina kasu honetan Galdakaon ez deko horrelakorik. Orduan, pentsatu nuen, ea posiblia zen berreskuratzea biztanleek gorantziak. Zeta azken finak hori be ondare bizia da, nire ustez. Orduan, holan, burutu zaite asmoa, eta honetan nago, aberea nor dago prestatuta bere historia kontatzeko.
Dagoeneko, grabazioak egiten zabilzi, eh?
Bueno, momentuz kontaktuak. Grabazio batzuk egin dira, baina gutxi momentuz. Batez ere kontaktuak egiten ari gara. Asmoa da, bai hilabe honetan eta hilako hasieran grabazioak egitea, bai audioz, bai bideoz, eta gero ja edizioa eta montaketa egitea eta proiezioak urrian izango direz.
Zeren arabera aukeratuko dozu ez auzotarrak, eurek jo behar dabe zuen gana, zelan egiten zabilzi hori?
Bueno, momentuz ari gara hori, proiektu honen zabalkuntza egiten, ez da? Orduan bai horrian, bai argitaratu diputazioak argitaratu du postal batzuk eta busoiak banatzen ari gara, bai Zabalean, bai Bengoetxen, kontaktua ipini gara be ba elkarte jubilatuen Bengoetxeko jubilatuen elkarte agaz, eta honetan gabiltz ba kontaktuak egiten eta proposamena zabaltzen, ea ba jendea ados dago parte hartzeko, eta orduan esaten dugu bai web orrian edo postaleak proposatzen dugu telefono bat deitzea. En finean da bai pertsonan jaiotzez edo lan egitez edo beste gauzaekin erlazionatuta bat daude, bai Zabalean, bai Bengoetxelako troka, kontaktuan ipintzeko, ezta? Eta horregaitik proposatzen dugu telefono bat deitzea. Telefono da 944-0105-28. Eta dei dezake astelenetik ostiralera 9:00-etatik ordubietara. Eman dezake telefono eta izena, eta geuk haiekin kontaktuak ipiniko gara eta jarraituko dugu programaz.
Zelako edo zelan bideratuko duzu ez lekuko horrekaz alkarrizketak, ezakite galdera fijo batzuk egingo dutzazu ez, nondik nora joango dira alkarrizketak?
Bueno, hori galdera garrantzitsua da, eta gehienetan esaten dute proposamena egiterakoan, eta nik ez dakit zer kontatuko. Bueno, ez da izango hain zailaz, eta azken finean hitz egingo dugu haren bizitzagaz. ea jaio ziren Zabalean edo Bengoetzen, edo etorri etorri ziren geroseago ba, lan egitera adibidez, edo aldatu duten etxe bizitza, eta orduan ba, zein izango den bere lengo goraminak, bai hasi ziren ikasten, eskolan, ea goratzen dute maixuak edo andereinok, edo eskolako kideak oraindik badekote erlazioa, zelan hasi zen bikoteak ezagutzen, edo zelan hasi ziren lan munduan, orduan, apurtzuet da hori, bere bizitzaren errepaso bat egiten, eta orduan ikusiko dugu zelan aldatu dire soiturak, edo auzobera, fizikoki. Orduan, asmoa da hori, testakuntzak batzen, korapilo bat egin, eta erresume bat egitea dokumentalean.
Ezagutzen ez dugu zanentzat, Zabalea eta Bengoetxe auzoak, Jesus, zelako auzoak dira? Eta asko aldatu dira lehendikona?
Ba bai, biak aldatu dire nahiko. In principios, biak ziren oso ruralak, ez da? Zabalea izitez, ez zein da inzuzen ere Galdakako erdigunea, baizik eta Gurutzea La Cruz izan zen, baina bere ondoan dago, iaia bat eta beste denko, iaia berberak bidez, baina izitez badeko, bakoitzadeko bere personalitatea, ez da? Eta Bengoetxekoa ba, gauza bera, ba, zieran bakarri ziren baserriak, eta gero ja, Bengoetxen hasi ziren tailerrak zabaltzen, batez ere pasaden mendeko erdialdean, eta Coca-Colako be usine orduen ja industrializazioa bigarren fasean hasi ziren ja gauzak aldatzen, etxe berriak egiten eta kanpoko jendea etorri zen, eta bueno, Zabalean izitez ez zegoen auzo berberan industria, baina bere ondoan bai, adibidez La Cantábrica, guk ezagutzen duguna, lehen hasi zen abono enpresa bat, baina gero ja erosi zuen dinamitak, eta dinamitako beste planta bat izan zen, eta oso hurbil zegoen. Edo baita ere, ba, Zabalean bertan, ba, sortu zen gaur egun eraikuntza enpresa Bizkaiko garrantzitsuenetariko bat, Busa, Valerian Urrutiko etxea. Auzo berberan zegoen lehenengo goitza, ez da. Orduen, gura dugu jakin, baribidez, non zeuden dendak, nortzuk ziren dendariak, ze industriak zeuden, ze tailerrak, apurtzuet zelan aldatu direk gauzak, eta ja, orain adibidez Zabalean, badago denda batzuk, baina antzinakoak desagertu ziren, eta etxe asko be bota ziren. Orduan hori da apurtzuet asmoa, berreskuratzea apurtzuet gorantziak eta ikustea zelan altu dire gauzak.
Auzo bakotzeko dokumental bana egingo duzu orduan?
Bai, ala zera. Bai, Zabalea Bengoetxe La Troca izango da bakoitza bere dokumentala, eta eraupena izango da 30 minutukoa. Eta asmoa da urrian, OEJ-ko jardunaldietan, ba, proiektzioa egitea. Badeku datak, baina bueno, datak ja zabalduko dugu izitez irailean. Kampaina aurrekuntza egiterakoan, irailean amaierakoan, ja esango digu zintxuk izango diren proiektzioaren datak eta arduak.
Herrian bertan proiektatuko dozu ez lanez, Torre Zabal Kulturretxan, eta sandoko moduan ba, irailean zabalduko zu ez data horrek. Orain grabazioak ez da, alkarrizketatuak aurkitu, alkarrizketak egin, gero dana montau, horre behar handia dago, Jesus?
Ba bai, handia, lan handia eta denbora gutxi. Beti badekogu arazo bat, ez da, ba... Ez da bakarri, ez da Galdakon saiatzen dut dokumentala egitea lehenengo aldia, eta saiatu nintzen izuzen ere pandemiaren urtean. Orduan, izinuzko izan zen urrian dokumentala maituta izan, eta orten, haber, ez eta hauteskundea dela direla eta ba, atzeratuta gauza guztiek. Orduan, honetan gabitza berea posible da epeekin heltzea garaiz. A ber.
Da zuberterik handiena. Eta ia, bueno, jenteak erantzuten dagoan ez da, lehenengo eta behin ez da? Ia...
Arat, espero dugu.
Zenbate pertsonalez alkarrizketatu gurako zeunke ez?
Ba, pasaren dokumentalan adibidez izan zin 29 pertsona testigantza izan eman dutena. Beraz, ia bakoitza minutu bat edo gutxiago. Orduen, kasua ez da gauza asko esan behar duguna, baizik eta esanguratsuna gure ustez esanguratsuna izango dena, ba hori grabatuko dugu bidea.
Hori batzea, ez da?
Bai, bai. Horrela alezko izango da jende eta gehiago parte hartzea.
Eta
hori garrantzitsua da.
Eta holan Galdakako Zabalea eta Bengoetxe auzoko iragana hortxe gordeta geratuko da dokumental bi horrei esker. Ba Jesus Muñiz, eskerrik asko eta sandako moduan zuberterik handiena proiektu honegaz.
Mi esker zuei berria uzabaltzeko.